Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju Sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o programu Kanskog filmskog festivala, ali za početak tu je priča o prvom postpandemijskom filmu snimljenom na našim prostorima. Gost današnje emisije je Nemanja Ćeranić, filmski reditelj, autor filma Lihvar, o kome govorimo danas. Ovaj mladi reditelj snimao je kratke filmove Stočari i Soba smrti, ali i serije Grupa i Švindleri. Ipak u današnjoj emisiji akcenat je na filmu Lihvar koji gledamo na jesen. U narednim minutima, dakle, razgovor sa Nemanjom Ćeranićem. Danas govorimo o jednom filmu koji je već ušao u neke registre filmova koji su po nečemu specifični, a da ga nismo još uvek ni videli. To je film čije snimanje započeto pre vanrednog stanja, a snimanje završeno posle toga. I u tom smislu danas govorimo o filmu Lihvar. Za početak, Nemanja, volela bih da mi kažeš nešto o predistoriji ovog filma i o tome kako si ga u tom trenutku zamislio i kako je došlo do ovog neobičnog snimanja?
Pa, prvo i osnovno je da sam ja pre tog filma na konkursu Filmskog centra Srbije dobio sredstva da snimim film Volja Sinovljeva, koji još nije završen i koji bi trebao da ima jedan onako veći budžet. Film Lihvar je potpuno suprotno od toga. To je low budget film koji nije podržan ni od Filmskog centra Srbije, niti je bila namena da mi izađemo na Filmski centar Srbije, nego je od uvek smo želeli, ja i scenarista Strahinja Mađarević, pre jedno 5-6 godina, kada smo pričali šta bi to bila ta lokalna priča iz grada od kog mi dolazimo, to je mali grad Inđija, da snimimo jedan film koji nije ambiciozan i koji je, da kažemo, u tom smislu estetike cinema verite film, kamera iz ruke, gde će glumčeva igra zapravo, gde će kamera pratiti glumca, a ne obrnuto kako se inače radi. Taj film je podržan od opštine Inđija i da opština nije podržala taj film, vjerojatno se taj film i nikad ne bi snimao. Ono što je zanimljivo je što smo mi dosta ranije hteli to da radimo, ali smo imali neke svoje posliće koje smo radili i u tom trenutku nije postignuo nikakav dogovor sa opštinom i pretprošle godine kada se otvorila priča da bi moglo da se snima, mi smo ušli u taj projekat. Ono što je zanimljivo je što sam ja na ovom projektu sarađivao sa mojim mlađim bratom, čiji je ovo prvi projekat. On je producent ovog filma, da, i mislim da se veoma dobro snašao. On je pre toga bio košarkaš i nedavno je završio svoju karijeru i bilo mi je jako drago da sam mogao sa svojim rođenim bratom to da radim, tako da se uformila jedna ekipa gde smo ja i moj rođeni brat tu i scenarista koji je Srakinja Mađarić, koji je moj kum. Tako da to je otprilike ta neka priča i iza samog filma. Poenta je samo bila da to bude bukvalno uličarski film, kvazi dokumentaran film, naturalizam, cinema verite, kamera iz ruke, i da unutar te sadržine filma igra gomilu naturščika. Znači, pisano je po ljudima koji su nas inspirisali i koji se zapravo bave time što se inače bave u svom životu. Naravno, to jeste mešavina istine i našeg domaštavanja, nije sve onako kako je film napisan, kako smo ga ja i Strahinja vodili kroz inspiraciju samih likova koje smo mi posmatrali unutar našeg rada. Eto.
Pre ovog razgovora pitao si me koga sam od mlađih reditelja ugostila u ovoj emisiji, i sada palo mi je na pamet jedan pravac. Ne znam da li si gledao film Ivana Grozna, Ivane Mladenović, naše rediteljke koja živi u Rumuniji, i sa druge strane prošlogodišnji fenomen film Moj jutarnji smeh, u smislu da i taj film je kragujevački film, kako su oni želeli da zapravo uhvate duh Kragujevca, a sa druge strane taj cinema verite, odnosno princip koji Ivana Mladenović ima, to je da ona u svom filmu glumi sama sebe. Ja se nadam da će i ovaj vaš film biti uspešan kao ova dva, a da će biti potpuno drugačiji i da će biti to, ljubavno pismo Inđi.
Pa, sve si tačno rekla, nema šta. Gledao sam oba filma i jako sam zadovoljan, šta više prezadovoljan, kako su moje kolege to uradile. Moj jutarnji smeh sam gledao u DKC-u i taj pristup samom filmu gde se oseti taj duh Kragujevca i taj neki dokumentarni pristup u samom kadriranju, u samoj igri, ali unutar sa profesionalnim glumcima. Ono što je interesantno za Moj jutarnji smeh je koliko je taj film duhovit i koliko god on se na neki način, to jeste neka estetika, ajde kažem, art house festivalskog filma, prvi put da sam gledao nešto na tom nivou, a da je jako, jako duhovito. Što se tiče Ivane, Ivanin film sam takođe pogledao i na neki način, ja sam pre toga razmišljao, pošto se takođe ja glumim u ovom filmu i imam sa svojim ocem scenu, kada sam vidio to u Ivaninom filmu, na neki način je posvesno uticalo da i ja i moj otac odigramo neku scenu koja je, ajde da kažem, minijatura otprilike, iako Ivana ona nosi taj njen film i glumački i rediteljski i kompletna atmosfera, s tim da su obrasci ti njihovih filmova isključivo, ajde da kažem, festivalski filmovi koji su, ne mogu da kažem da taj umetnički dojam koji su oni imali unutar tih filmova dosta se razlikuje od ovog mog filma, i mislim da ovaj moj film, koliko god unutar te lokalne sredine ima taj, ajde da kažem, art house look ili prljavi gritty look, opet se vraćam na cinema verite i sve ostalo, takođe postoje neki žanrovski obrasci unutar scenarija, i mi smo hteli da napravimo zapravo mešavinu jednog scenarističkog žanrovskog obrasca i unutar njega da napravimo ovu estetiku koju upravo pričam. Pomešan festivalski film, estetika festivalskog art house filma pomešan sa žanrovskim filmom. To je bila ideja.
Nećeš na mnogo otkrivati o samom filmu, nećemo ga apsolutno prepričavati, već ćemo sačekati premijeru, ali opet ta žanrovska linija i tematska, volao bih da nekako nam približiš i meni i slušaocima.
Pa, radi se o jednom čoveku koji je van ivice zakona i koji se bavi poslom zelenaša. Inače, tema zelenaša je slabo obrađivana kod nas generalno i u svetu. Uglavnom ih imamo kao neke sporednjake koji rade nešto unutar filma, ovo isključivo smo skoncentrisani na zelenaša i na njegov poslednji dan gde se on bavi tim poslom. Međutim, ono što je ključno za taj film je što je jedna slučajnost u tim njegovim okolnostima u tom datom danu, jedna, ajde da kažem, greška ga odvodi u jedan potpuno drugačiji put. Taj naš junak tone sve dublje i dublje do trenutka kada mora da reaguje u određenim okolnostima i da promeni i sebe i da promeni sve oko njega. To je bila od starta ideja za tako jedan film. Znači, film kreće, ajde da kažem, jako mirno u nekim datim okolnostima gde je on čovek koji zna šta radi i koji potpuno drži situaciju pod kontrolom do tog momenta kada se sve unutar tih okolnosti menja. I on se menja i donosi neke odluke koje nikad ne bi donosio u životu, i tako dalje, i tako dalje.
Pomenuo si scenaristu. Činjenica je da ljudi dok studiraju ili kasnije, ali u nekim formativnim umetničkim godinama, pronalaze ljude koji im odgovaraju, odnosno ljude sa kojima im je prijatno i lepo da rade zbog toga što imaju možda sličan filmski ukus ili se dobro slažu, što je jedan od preduslova za uspešan kolektivni rad. Pomenuo si svog brata, kao i Mađarevića s kojim si radio na ovom scenariju, pa da li ste se vi upoznali na studijama ili možda u bioskopu?
Ovo je možda najzanimljivije pitanje, zato što ja Strahinju znamo od svoje druge godine. Mi smo faktički kuća do kuće, mi smo odrasli, naše majke su se družile i ja se ne sjećam kad sam ja njega upoznao. Prosto, to je takva situacija bila, mislim, to je nešto najlepše što može da ti se desi, da je tvoj najbolji drugar i tvoj najbolji kolega i prijatelj ja i Strahinja, ja sam upisao Fakultet dramskih umetnosti 2010. Strahinja je upisao dramaturgiju 2012. Onog trenutka kada sam ja upisao fakultet, stalno sam vodio razgovore sa njim i rekao sam, pošto on studirao pravni, molim te, probaj, jako si talentovan, imaš neke scenarije koje same razvijaš, što kratke, što dugačke, i kada je skupio hrabrost, ajde da kažem, izašao na prijemni, bio je prvi, pisao je odmah iz prve i bio je prvi na listi, i tako je se zapravo i krenulo, jer smo mi uvek maštali da snimamo dugometražne igrane filmove. Moj prvi film, mislim, kratki je bio 2012. pa 2013. onda sam snimio još jedan filmić na fakultetu koji je izašao, čini mi se, 2015. i onda se desila cela ta priča oko Volje Sinovljeve, pa posle toga sve ove serije koje sam radio, i evo sad konačno i Lihvar od strane opštine. Tako da, apsolutno, moj Strahinjin ukus je skoro pa potpuno identičan, i mi kada radimo na idejama, dovoljno je samo da on razgovaramo o tome nekad, dovoljno samo da se pogledamo i da kažemo da, to je to, i da samo nadopunjujemo to što mislimo da ta dobra priča treba da ima. I mislim da je ključ dobre priče kako ja Strahinji mogu da pomognem, jeste da potegnem neku ideju i da onda ja i on kroz tu našu ideju, da on kroji taj scenario što u strukturi, što u likovima, ali onda ja njega pustim par dana pa se nađemo, onda budemo po 7-8 sati pričamo kako bi ti likovi mogli, kako da reaguju određenim okolnostima, u koje okolnosti ih ubacujemo. Za Lihvara je to bilo zanimljivo zato što smo se mi bavili likovima koje poznajemo, i onda smo unutar tih likova samo domaštavali nešto što bi nama odgovaralo za samu priču, i onda ubaciti neke ljude koje poznaješ i da se identifikuješ sa njima i otprilike kako će oni da reaguju, i samo smo ih ubacivali u date okolnosti i od toga krojili taj scenariju. Tako da je to bilo veoma, veoma zanimljivo, i na kraju krajeva ti ljudi o kojima smo pisali su, neki od njih su zapravo i igrali te junake, ili ajde da kažem antijunake. Takođe, jako bitna stvar je što unutar scenarija ima gomilu nekih, da kažem, profesionalnih glumaca koji su podržali celu ovu priču.
Ko su ti glumci?
Strahinja Blažić, koji igra zapravo najboljeg drugara od glavnog junaka, koji mu pomaže i na neki način se bavi istim poslom. Tu je takođe Jovo Maksić. To su uglavnom sve glumci s kojima sam ja već sarađivao u nekim prethodnim projektima. Tu je jedan fenomenalan glumac koga sam gledao u onom kratkom filmu i koga sam pozvao da mi igra. U pitanju je Zlatan Vidović, on igra glavnog negativca u filmu, on je dečko iz Banja Luke. Igra Sunčica Milanović, sad ću zaboraviti nekog, ako se setim reći ću ti. I'm not your savior, I'm not your savior. I'm not cute and coy, no whipping boy, no pushover. I'm not your scapegoat, your alibi. I'm no one's hero, no halo, no angel in disguise. So don't take me for a ride, won't be the slave stood by your side. I'm not your fool, I'm not your fool, not your fool. And I'm not your fool, and I'm no heartbreaker. Yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Pomenuo si takođe to da sa svojim prijateljem, da, scenaristom, deliš ukus i da u tom smislu verovatno neki od tih filmova utiču i na ovo što sada radite. Nezavisno od toga da li su direktno uticali na ovaj film ili ne, šta volite da gledate? Šta bi bili ti glavni punktovi tvog ukusa, nešto što kada bi morao da odgovaraš na leksikonsko pitanje bi bilo moji omiljeni filmovi?
Odrastao sam na holivudskom filmu i to je bio onaj period, prvo je postao period VHS kaseta gde sam konstantno gledao filmove poput, ne znam, svemirskog basketa, krvog sporta sa Jean-Claude Van Dammom, Terminatora 2, koji je moj omiljeni film i dan danas. I onda, kako smo odrastali, na Krstarici su postojale ljudi koji su razmenjivali DivX filmove i onda smo se pravili naše kataloge i menjali se sa tim ljudima i rezali i dopunjavali svoju kolekciju filmova, tako da smo ušli u neke, hajde da kažem, reditelje koji su radili i počinjali svoje filmove u nekim B i C produkcijama i tako smo uglavnom ja, Strahinja i još par ortaka iz kraja ulazili u taj svet, hajde da kažem, underground američkog filma, ili pratili smo neke reditelje koji su posle izbili i u A produkciju, tako da novi Hollywood je definitivno najveća inspiracija i sigurno omiljeni reditelji, mogu da ih klasifikujem po njihovim filmovima, apsolutno to su Walter Hill, John Carpenter, Brian De Palma, to su sve reditelji koji su na neki način bili inspirisani francuskim novim talasom i na način na koji su reditelji francuskog novog talasa snimali svoje filmove, tako su i oni počeli i na kraju su završili u A produkcijama. I zapravo njihovi najbolji filmovi su bili na njihovim skoro samim početcima. Dakle, da recimo, po meni jedna dva omiljena filma jesu prva dva Walter Hillova filma, koliko god može sa neko da kaže da su Warriors njegov najbolji film, što jeste istina, ali meni je omiljeni lično su Hard Times ili ti Street Fighter, kod nas preveden kao Gvozdena pesnica stao mi je mozak,
Charles Bronson.
Znači Charles Bronson je glavni junak u tom filmu. Taj prvi njegov film debitanski i drugi film koji je po meni još bolji film, a to je film Driver sa Ryanom O'Neillom, koji je imao veliki uticaj posle i na Drive Nikola Svinnig Refna i u kompletnoj estetici, u samoj postavci i sadržini filma. I ono što je najzanimljivije, što je ono velika trivija, što je takođe glavnog junaka igra glumac koji se zove Ryan.
Da. Tako da. Čini mi se da mlade filmadžije vole Refna, ali sad postići tu vrstu stilizacije, odnosno postići tu vrstu filmskog tkanja ipak je nešto teže, ali je dobro imati dobre učitelje i uzore. Tvoji su veoma dobri, jer naslanjati se na ono što je klasičan Hollywood, odnosno B film koji je kasnije iznedrio autore, dakle industrija koja je iznedrila autore koji su pobedili industriju ili joj dali najveće bisere filmske umetnosti ikada, je dobar recept. Kako u tom smislu gledaš na ono što je naša kinematografija, ne samo na svoje mesto u njoj koje ćeš tek zaslužiti, već na to šta se kod nas snima i šta snimaju tvoje kolege i oni koji su ti po godinama bliski?
Pa znaš kako, kod nas dosta prednjači taj, ajde da kažemo, indie-evropski film ili ti art house film. I ja znam recimo par kolega koji su meni bliski po filmskom mišljenju i koji isključivo žele da rade visoko estetizovane filmove, što ne mora da znači da može da se napravi neka mešavina žanra i visoko umetničkog filma. To je upravo dobar primer Nikola Svinnig Refn, s tim da je Refn po meni njegove najbolje filmove snimio od 95. do 2005. a to su ta trilogija Pusher, koja je za mene velika inspiracija. Mislim da Lihvar dosta duguje Pušeru kao takvom. Posle kad je otišao u Hollywood, on je verovatno radio ono što je oduvek želeo da radi, ali ja generalno sam imao problem sa njegovom poetikom. Čak mi poetika nije bila toliki problem koliko su mu filmovi bili dosadni. Eto, to bi mu zamerio, iako mislim da je majstor estetike i majstor tog, ajde kažemo, vizuelnog stila i na nešto na šta se oslanja i tačno se osete reference i unutar toga. A što se tiče kolega, ja pratim njihove radove. Spomenuli smo već Moj jutarnji smeh i Ivanin film. Mislim da će se takvi filmovi u narednom periodu i dalje praviti. Ja se nadam da pored takvih filmova ćemo uspeti i da dobijemo nešto što je više u žanru, nešto što se više bavi, ajde kažemo, nekim žanrovskim odrednicama unutar toga, tako da mislim da bi bilo zanimljivo videti film koji je mešavina, nešto između, zapravo da je mešavina tog žanrovskog obrasca i tog art house filma kog smo već spominjali. Tako da mislim da postoje kolege koje još nisu dobile priliku da urade nešto, ajde što da kažemo, što je vitalnije, što je svežije u tom smislu.
I za kraj ovog razgovora, kada ćemo moći da gledamo film Lihvar?
Film Lihvar ćemo moći da gledamo verovatno na jesen, ako sad sa postprodukcijom ostane sve kako treba. Tako da to je neka priča vezana za Lihvara. Ja od ponedjeljka idem u montažu i onda i dalje ide komponovanje muzike, dizajn zvuka, color grading i sve ostalo što prati postprodukciju.
Nemanja, hvala na ovom razgovoru i sigurna sam da ćemo se viđati i do jeseni, ali na jesen svakako da razgovaramo o tome kakav je film Lihvar.
Hvala ti što si me zvala.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Filmoramu. Uprava Kanskog festivala odustala je od ovogodišnjeg izdanja festivala, ali će selekciju filmova prikazati na drugim festivalima koji nisu otkazani. O tome da li je ovo ispravna odluka i o filmovima koji su selektovani govori Miroljub Vučković iz Sektora za međunarodnu saradnju, plasman i promociju Filmskog centra Srbije. Dakle, u narednom segmentu slušamo razgovor sa Miroljubom Vučkovićem. Nalazim se u Filmskom centru Srbije, razgovaram sa Miroljubom Vučkovićem o Kanskom festivalu, odnosno o odlukama čelnika Kanskog festivala, šta će se zapravo desiti sa filmovima koji su bili planirani za ovaj festival.
Mi prvo, ovo je pravo mesto, jer u Kanu koji prvi put u istoriji kinematografije od 28. decembra 896. godine prve projekcije ulaska voza u stanicu Sita ili kako se već zove braća Limijer, prvi put su bioskopi bili zatvoreni, nisu radili. Pošto je Zakanski festival koji je takođe jednom prekinu 68. godine kada su bile studentske demonstracije ne samo u Francuskoj, nego i u Jugoslaviji, Americi i tako dalje, on je tada prekinut, a odložen je prvi festival jer je Nemačka napala Poljsku i onda je bilo bespredmetno slaviti pokretne slike kada se negde trupe pokreću i ratuje se. Znači, zašto ovoliki uvod dajem? Mi imamo film ove godine u Kanu i to ne kao većinska, nego kao manjinska koprodukcija. Šarunas Bartas, veliki reditelj izuzetnih filmova, kinestetičkih, filozofskih, ima koproducenta Biberče film iz Beograda. Oni su skupa napravili film Suton koji je izabran u zvaničnu selekciju Kanskog festivala. Znači, da se nešto pokreće, a sad se opet vraća na početak i priču o Limijerima i priču o bioskopima. Kanski festival zaista je posvećen hramu filma, a to je bioskop. Bez obzira koliko to zvuči visokoparno, u suštini Kanski festival je imao i sjajne momente, a isto tako i neke neprijatnosti zbog opredeljenosti ka bioskopu. Na primjer, ilustracija je Cuaronov film Roma, koji je dobio nagradu u Veneciji. Film je odbio Kanski festival zato što je producent filma bio Netflix. Netflix je mreža koja pravi filmove da se prikažu prvo na malim ekranima, a onda, daj Bože, da završi u bioskopu. I Kanski festival je rekao ne, to nisu naša pravila igre.
U tom smislu, Kanski festival želi da zadrži svoju auru. Neki festivali će ipak biti održani ovako ili onako.
Ja mislim da Kanski festival je napravio jedan jako elegantan potez, a to je da on slavi život filma, bioskop. Ponavljam, u momentu kada je prvi put u istoriji kinematografije da su bioskopi širom sveta zatvoreni je 2-3 ulici ili ne znam šta, nego nisu jednostavno radili, da su oni u stvari napravili selekciju, produbili iz poštovanja prema onima koji su prijavili filmove. To je 2067 dugometražnih filmova je prijavljeno, to nikada do sada nije bilo. Doduše i proces selekcije je trajao malo duže, zato što je prvo bila nada da će biti održan, pa onda je predsjednik Francuske zabranio okupljanja o toliko i toliko ljudi, pa onda je bilo da će biti tokom leta, da kulminira dan uoči proslave pada Bastilje, pa se i to nije desilo, a onda Kanski festival neće da ulazi u domen Venecije ili Toronta, to su septembarski festivali svetski vrlo bitni i jednostavno odlučili su da ovako naprave, jer je Kanski festival, pored toga što je to proslava bioskopa i veliki dan, veliki događaj za filmove, to je i jedno mesto, stecište biznismena koji tamo kupuju ili dogovaraju prikazivanje filmova na festivalima koje slede. Bezbroj festivala je nekada imalo pod navodnicima festival festivala, neki sa to kriju, igraju se velike originalnosti, ali jako je malo festivala koji su originalni, a među njima je jedan od najbitnijih Kanski festival.
E sad, jako jasno za naše slušalce šta se dešava sa tim filmovima, gde će oni biti prikazani i na koji način?
Ja ću odgovoriti u dva nivoa. Jedan nivo, da je Kanski festival dobio prijateljsku kolegijalnu ponudu od Lokarna, koji je takođe otkazan, od Venecije, Toronta, da će San Sebastijana, da će čitavi neki slotovi programski ovih festivala biti posvećeni Kanu. To je neka vrsta priznanja i kolegijalne odgovornosti i delenja ili suživota i života u konkretnim okolnostima i s druge strane to je nastojanje da kompeticija koja je imanentna velikim festivalima ostaje, ali da je solidarnost na delu. Znači, ti filmovi će biti prikazani u bioskopima sa logom Selection Officiel. Zašto samo Selection Officiel? Zato što je do sada Kanski festival imao dva bitna segmenta, da ne kažem tri. Glavna selekcija je sadržavala konkurenciju, van konkurencije sadržavala je midnight screenings, specijalne prikazivanja i tako dalje, i Certain Regard koji je osnovan kao posledica 68. godine kao jedna vrsta kontratega dominantnim pokretima u kinematografiji, kao jedno igralište koje detektuje nove izraze, nove autore i nešto što je na ivici od konvencionalnog. I Cannes Classic. Ove godine su oni strukturirali program tako što su napravili mogućnost da oni koji naknadno festivali ili bioskopdžije ili bioskopi koji prikazuju filmove, da gledaoci vide, kaže, aha, ovaj Šaronas Bartas je možda bi trebalo da bude u konkurenciji za nagrade koje nisu dodeljene zbog toga i toga, zbog pandemije, a ovaj bi možda mogao da ide u izvestan pogled i tako dalje. Znači, oni su napravili jedan kolač koji je sačinjen od fidel, znači oni koji su faithful, najverniji, koji su nekada bili u Kanu, makar s jednim filmom, pa sad kao Wes Anderson, kao Steve McQueen, kao Fernando Trueba i tako dalje. Drugi nivo filmova, to su filmovi reditelja koji su poznati, priznati, ali nisu članovi, pod znacima navoda, kanske familije ili elegantnije rečeno kanske mailing liste, jer mnogi kritikuju Kan da uglavnom obraća pažnju na svoje reditelje dok je bio živ Abbas Kiarostami, onda je tu Tarantino, Hu Hsien, mada je Kan znao da odbije ove reditelje. Hu Hsien je odbijen, Julian Schnabel je odbijen i bio u Veneciji kao i prethodni, Hu Hsien takođe, Sofia Coppola, znači Kan zna da kaže ne i onima koji su nekada bili na glavnom programu ili u konkurenciji za nagrade. Znači, to je oni su to na engleskom nazvali newcomers, to nije pežorativno, to je znači oni koji su dotrčali, koji su sad došli na kanski program Kana. Takođe, imaju tri animirana filma, pet francuskih komedija, studija i imaju tri dokumentarna filma. I to je program 57, prošle godine bilo recimo 59 u zvaničnom programu Kanskog festivala. Takođe, pošto je program 15 dana reditelja otkazan i nedelja kritike, 15 dana reditelja nije izašao sa svojim line-upom, ali zato nedelja kritike, koja ima 7 filmova u konkurenciji, prikazala, objavila dan posle 3. juna svoj line-up i ti filmovi nedelje kritike će imati svoje premijere na nekim drugim festivalima. Uglavnom, to je jedan počasni gest, to je, nije gest predaje i zaista je jedan elegantan gest posvećenika i zaljubljenika i, što bi Vlada Petrić rekao, filmskih sveštenika.
Lepe filmske vesti danas u Filmorami. Nakon premijere debitantskog ostvarenja Mamonga na festivalu u Karlovim Varima i uspešnih projekcija na festivalima u Marakešu, Vroclavu, Herceg Novom i na festu u Beogradu, reditelj Stefan Malešević posvetio se razvijanju svog sledećeg dugometražnog igranog filma pod nazivom Usud. I sa zadovoljstvom prenosimo vest da je ovaj projekat u konkurenciji od 380 prijavljenih filmova dobio podršku prestižnog holandskog fonda Hubert Bals. Usud je nagrađen grantom za razvoj scenarije projekta u kategoriji Bright Future, posvećenoj autorima prvog ili drugog dugometražnog igranog filma. Ovaj fond je uspostavljen pre više od 30 godina nakon smrti osnivača Rotterdamskog filmskog festivala Huberta Balsa, a fond je namijenjen stvaraocima autorskih igranih filmova izvanrednog kvaliteta i važnih tema. Scenariju za Usud zasnovan je na istoimenoj narodnoj pripoveci, potpisuju ga Stefan Malešević i Jelena Jeftić, producent filma je Andrijana Softanić-Šućur ispred mlade beogradske producentske kuće Set Sail Films, a ovu kuću su osnovali Andrijana Softanić-Šućur, Miloš Stojanović i Marija Stojnić, a za sobom već imaju uspešan dokumentarni film Govori da bih te video, koji jedva čekamo da pogledamo na ovogodišnjem Beldoksu, a vola bi da kažem i da se nadam da ćemo prethodni film Stefana Maleševića, koji je apsolutno izvanredan, film Mamonga, moći da vidimo u bioskopima, jer je njegov život u bioskopima skratilo vanredno stanje, odnosno koronavirus. A u narednim minutima slušamo nastavak razgovora sa gospodinom Miroljubom Vučkovićem iz Filmskog centra Srbije. On i dalje govori o Kanskom festivalu, odnosno o tome kako će on ove godine izgledati. Šta možemo da izdvojimo, odnosno šta biste vi izdvojili kao nešto čemu se nadate, šta jedva čekate da gledate iz tog line-upa, odnosno onoga što je, za šta je odlučeno?
Pa, recimo, mene zanima vrlo šta je Oskar Reler uradio, koji je napravio briljantne filmove pre 10-15 godina u Nemačkoj i koji se nekako malo izgubio, a sada ima novi film u Kanu, u tom segmentu Newcomers. Steve McQueen ima dva filma, onda ima ovaj Fernando Trueba posle zilion godina ponovo ima film.
Da, on je bio na testu, razgovarali smo.
Da, to je zaista Wes Anderson koji je otvarao Kanski festival.
A malo pre ste baš pomenuli neki kolač, filmovi Wes Andersona su
kolač.
Su kolač.
Znači, ja, apropo Wes Andersona i Amerikanaca, nije bilo lako kanskom kuvaru da napravi dobro jelo, zato što je pregršt filmova koji je trebalo da budu otvoreni krajem leta, pomerene su premijere za decembar. Znači, ovo je jedan, kao što je 68. bio slogan "Znamo istinu, tražimo nemoguće", "Soyons réaliste, demandons l'impossible", ove godine su oni takođe bili svesni toga šta mogu da učine i učinili su najbolje što su mogli. I da se vratim na vaše prvo pitanje, pa ćemo posle možda proći kroz spisak filmova detaljnije. Kanski festival zaista čini nešto što je izuzetno bitno i jeste brand, ovim komercijalnim jezikom govoreno, i mislim da je to što oni rade zaista za poštovanje.
Dakle, filmovi?
Filmovi, pa ja ne znam, mislim, Naomi Cavase je tu, ona je u poslednjih nekoliko godina malo šlajfovala za moj ukus, onda je tu, pomenuli smo François Ozon, koji možda pravi omaž samome sebi, jer sećam se na festu pre mnogo godina, kada smo njega predstavili domaćoj publici, bila su njegova tri kratka filma, jedan se zvao Lete 2000, leto 2000, ta jedna letnja haljina, evo sad ima leto 85. François Ozon, onda imamo Lucas Belvaux, koji je zaista veliki, veliki reditelj, koji je u Kanu ove godine. Mislim da je, imamo naše susede iz Bugarske, koji imaju Kamen Kalev, koji je imao u drugim programima Kanskog festivala, sad ima u glavnoj konkurenciji. A među prvim filmovima je bitno pomenuti da jedan veliki glumac, Viggo Mortensen, ima svoj debitanski film u Kanu ove godine.
Rekli smo gde smo tu mi, u manjinskoj koprodukciji, ali i u nekim drugim segmentima smo takođe zastupljeni.
Da, zastupljeni smo. Ono što će biti održano, i vratit ćemo se na priču o online festivalima, jedini dva segmenta Kanskog festivala će biti održana online. Jedan je market, koji je možda zaista ove godine zakoračava u potpuno novu avanturu online, znači virtuelnog, jer su veliki troškovi, a to malo i hrani budžet Kanskog festivala. I drugo je Cine Fondation Atelier, to je izbor od 16 projekata iz celog sveta, prvog i drugog filma, koji obično u Kanu tokom 10 dana se organizuju susreti sa finansijerima, producentima, mogućim partnerima. To će takođe biti održano online i tu je jedan srpski projekat projekat koji je podržan od Filmskog centra Srbije i koji je dobio Media Development Fund, Juraj-Maš Development Fund, od centra je dobio za razvoj scenarija, projekta i za produkciju, to je Mraz Pavla Vučkovića, to će biti online u vreme Marketa Kanskog.
I ove godine nećemo biti tamo, odnosno nećete vi biti tamo. To izaziva verovatno neku vrstu žala, ali sledeća godina će biti nešto drugačije.
Pa bit će drugačije, mada ja mislim da će sledeća godina biti mnogo rizičnija nego ova godina. Ovde godine je nesigurnost došla od virusa, a sledeće godine nesigurnost dolazi od ambijenta, od atmosfere, jer su snimanja zaustavljena svuda u svetu, bioskopi će biti otvoreni, svi su potrčali da online ponude besplatno, da pokažu da su živi. To jeste jedna vrsta, ako vi čitavog života jedete puter, a onda pređete na margarin koji košta 3 puta jeftinije ili 10 puta, onda ćete možda jedan dan reći, pa dobro, možda margarin uopšte nije loš, nema veze što je izmišljen da hrani čurke ne u obdaništima, nego u ovim živinarnicima. Tako da mislim da je sledeća godina će biti zaista veliki izazov za sve, i za Veneciju, i za Berlin.
I verovatno je pitanje šta će se do tada snimiti. Već neke ekipe izlaze i počinju da snimaju svoje filmove, ali ovih 6 meseci je, možemo da kažemo, ukradeno.
Nadam, ukradeno, to je zakopano, ali mislim da je takođe jako bitno misliti na recepciju, na način kako će ljudi gledati na filmove, na to šta će privući njihovu pažnju, zato što je sedenje kod kuće u samoizolaciji i orijentisanost na internet sadržaj gde je 2000 kadrova u 3 sekunde, da li će to biti budućnost, gde će zaista, ja zaista ne znam. Mislim da nije jednostavno dati odgovor na to šta će biti prikazano i šta će biti u trendu naredne godine i godina koja dolazi.
Da li se u tom smislu plašite ili radujete filmovima čija će tema biti takođe korona?
Ja mislim da meni preko glave. Prvo, to jeste, mislim, sad, apropo korone, ono što mene duboko dira, to je da, apropo interneta i dostupnosti, mi danas živimo i sve nam je navodno dostupno, a sve je nedohvatljivo. Znači, taj globalna prisutnost i fizička odsutnost je bolna. I vi u tim okolnostima, kada vam je Mona Lisa tu, samo kliknete i uveličate i onda je deformišete, nadujete usne ili za šta radite kod kuće, znači ta dostupnost koja je sintetička je metastazirala do nivoa da vi goli život možete da održite samo ako ste izolovani, ako ste sami. Mislim da je to jedna užasavajuća stvar. I da to će doneti velike posljedice i na ove koji misle o novcu, i na one koji misle o ratovima, i na one koji misle o filmovima.
I na one koji misle o umetnosti, koji žele da tu Monalizu vide, pa vide da. Uživo.
Pa da. Da.
I da se komešaju na onom spratu, zapravo gde je Monaliza, gde sada u ovom vremenu selfie sa Monalizom su nešto što je čak i pase, zato što je to opet prošlo vreme.
Pa zato što je brzina velika, sada kad neko kupi naočare, pita kako ti se sviđaju, brze su. Znači, mi moramo da platimo cenu tog postizavanja brzine.
I slikanje tavanica Sikstinske kapele, ponovo ćemo odlaziti na sva ta lepa mesta i da, govorilo se i o turizmu i o festivalima kao o turističkim destinacijama i za filmadžije i na nekim festivalima i za publiku. I mislim da će se mnogo stvari promeniti. Ono što se sigurno neće, Miroljube, promeniti, to je da mi u svakom našem razgovoru imamo te neke prehrambene reference. Prošli put je to bio neki bujabez, sad smo se dohvatili putera i kolača, tako da u tom smislu pomenuli ste i Sofiju Coppolu, možemo se vratiti njenom filmu Marija Antoaneta i jedite kolače i
i hleb
i hleb i kolače i dok ste kod kuće, ako se čuvate i na ulicama grada i obavezno da gledate filmove.
Da, da.
Da, da uživanje bude potpuno.
Hvala lepo.
Hvala vama.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Igor Istić, Nenad Đorđević, Predrag Vasić, Rada Ćorvić i Ana Vučković-Denčić koja vam želi prijetan dan uz Radio Beograd 2. Get you off of my mind.